Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Svētais un mūžīgais Dievs, mēs nākam šajā gaismas ceļa lūkšanā. Tēvs, tava dēla, augšām celtā Kunga Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam, piepildi ikvienu sirdi tagad ar savu svēto garu, lai mēs šajā lieldienu laikā mācītos slavēt, lai mēs mācītos arī kā Radio Marija ģimene, atdot godu Tev, jo Tu esi cienīgs saņemt varu, godu, slavu un pateicību. Mēs lūdzam piepildi mūsu sirdis ar augšāmcelšanās prieku un palīdzi mums staigāt augšāmcelšanās uzvarā caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija – Jēzus augšām ceļas no mirušajiem. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri viņas atnāca pie kapa nesdamas smaržas, ko tās bija sagatavojušas. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu, un viņas gāja iekšā, bet Kunga Jēzus miesas neatrada. Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām. Un kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Viņa šeit nav, bet viņš ir augšām cēlies. Tieši uz krusta atklājas Dieva bezgalīgā žēlsirdība. Tieši augšām ceļoties Kungs atklāja sevi kā bezgalīgo žēlsirdību, kura glābi cilvēci no grēka. Tādēļ, kad atceramies Kristus krustu, viņa ciešanas un nāvi, lai mūsu ticība un cerība ir vērstas uz augšām celto Kristu. Slava Tev, Jēzu Kristu, Tu esi dzīvs, Tu esi augšām cēlies, slava Tev, Kungs. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Priecīgas lieldienas.
Slava Dievam.
Dievs svētī Latviju, mūsu dargo tēviju, šajā svētajā laikā. Dievs pasargā mūs, tiešām mūsu tēvu zemi. Un Dievmāmiņa arī palīdzi mums iegūt to, ko mēs vēlamies. Vēlreiz priecīgas lieldienas.
Paldies jums. Paldies tiešām. Slava Tev, Kungs. Lūdzu. Halo, varat izteikt savu lūkšanu?
Slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs. Man Kungs un Dievs, Kungs un Dievs, esi Tu man cārs. Dziedi mani un manu meitu no smagām slimībām. Slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs. Es lūdzu no visa sirds. Slava Tev, Kungs, dziedi mani no visām slimībām.
Slava Tev, Kungs, pievienojamies Jūsu lūkšanai, patiešām augšām celtais Jēzu, uzliec savu caurturto roku un lai Tavs dziedinošais spēks šobrīd ieplūst šajās klausītājās un ikvienā, kas piedzīvo kādas miesas vai gara kaites, mēs lūdzam Jēzu Tavā svētajā vārdā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis. Tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Otrā stacija – apustuļi ierodas pie tukšā kapa. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās nedēļas pirmajā dienā Marija Magdalēna agri no rīta, kamēr bija vēl tumšs, atnāca pie Kristus kapa un ieraudzīja, ka akmens no kapa ir atvelts. Tad viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja, Kungs ir paņemts no kapa un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un tas otrais māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk, un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja noliktus audeklus, bet iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegāja kapā, un redzēja noliktos audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas, noliktu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja. Krusts nav Dieva pēdējais vārds. Pēdējais vārds tika teikts naktī un no rīta, kad viņi nāca pie Kristus kapa, vispirms sievietēm, pēc tam apustuļiem, kuri redzēja kapu tukšu, un pirmo reizi izdzirdēja vārdu augšām cēlies. Pēc tam viņi paziņoja to citiem un kļuva par augšām celtā lieciniekiem. Kungs, Dievs, mēs vēlamies Tevi slavēt kopā ar klausītājiem, kuri savas lūkšanas ir atsūtījuši īziņas veidā. Lai slavēts Jēzus Kristus, slavējam par Tavu uzvaru. Paldies, ka arī mēs varam cerēt uz mūžīgo dzīvi. Slava Tev, Kungs! Vēl kāda īziņa. Slava Tev, Kungs, par visām žēlastībām. Slava Tev, Kungs! Un kāda skaista pateicība Tev, Dievs, no klausītājiem. Slava Dievam par manu vīru un mūsu gaidāmo dēliņu. Slava Tev, Kungs! Mēs slavējam Tevi, svētais trīsvienīgais Dievs, kas esi vārdos neizsakāms, kas esi ietērts godībā. Slava Tev, Kungs! Dargo klausītāji, ja arī Tu vēlies papildināt mūsu lūkšanu groziņu un atsūtīt kādu īziņu ar slavēšanas vārdiem, tad nekavējies un raksti uz numuru 266-77-272. Kopā svinēsim Jēzus uzvaru, svinēsim uzvaru pār grēku, nāvi, ļauno garu un tumsu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Dargo klausītāji, vēlos atgādināt, ka studiju vari arī sazvanīt un pateikt savu lūkšanu ēterā. Slavēt Dievu, pateikties, numurs studijā ir 67969131. Kungs, patiešām mēs nākam Tavā priekšā, mēs gribam Tevi slavēt, cik vien mēs spējam, no visas sirds, jo Tu mūs aicini Tevi mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu un ar visu savu spēku. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija, Jēzus atklājas Marijai Magdalēnai. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās Marija Magdalēna stāvēja ārā pie Kristus kapa un raudāja. Un tā raudādama viņa noliecās pie kapa un ieraudzīja divus eņģeļus baltās drānās, kas sēdēja viens galvgalī, otrs kājgalī tajā vietā, kur bija gulējusi Jēzus miesa. Un tie viņai teica, sieviete, kāpēc tu raudi? Viņa tiem sacīja, mans kungs ir paņemts un es nezinu, kur viņš ir nolikts. To pateikusi, viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir viņš. Jēzus viņai sacīja, sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, sacīja, kungs, ja tu viņu aiznesi, pasaki man, kur tu viņu noliki, un es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja, Mārija. Bet viņa pagriezusies atbildēja ebreju valodā, rabūni, tas ir mācītāji. Jēzus viņai teica, neaizturi vairs mani, jo es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un viņiem pasaki, es aizeju pie sava Tēva un jūsu Tēva, un pie sava Dieva un jūsu Dieva. Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem, es redzēju kungu, kā arī to, ko viņš tai bija sacījis. Lieldienu noslēpums, ko atklāja Kristus, ir tas, ka Dievs nav mirušo Dievs, bet dzīvo Dievs. Augšistabā kopā ar mācekļiem Jēzus piepilda līdz galam to, ko ir sacījis. Kurš ir redzējis mani, ir redzējis Tēvu. Jēzu Kristu, mēs slavējam Tevi kopā ar klausītājiem, kuri mums raksta, Kristus ir augšām cēlies. Slava Tev, Kungs, par Tavu mīlestību uz mums, nabaga grēciniekiem. Palīdzi mums, cilvēkiem, ieraudzīt un saprast Tavu upuri. Paldies par mīlestību. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, par šo lūkšanu kopienu, par šo draudzi, kas ir Radio Marija Latvija. Slava Tev, Kungs! Vārds klausītājiem, lūdzu!
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Akmens Jēzu, dari mana sirdi līdzīgu savai žēlsirdīgai sirdī. Jēzu, dzīvība savu atsvētī mani, mans spēks stiprini mani, mans vadoni, cīnies par mani, mana zvēseles vienīgā gaisma, apgaismo mani, un pateicība Dievam par visām saņemtām žēlistībām. Slava Tev, Dievs!
Slava Tev, Dievs! Paldies Jums par lūkšanu, lai Dievs Jūs svētī. Ja arī Tu, klausītāji, vēlies sazvanīt studiju un veltīt kādu laiku kopīgai lūkšanai, izsakot savus slavēšanas vārdus Dievam, ēterā tad numurs ir 67969131. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija mācekļi atpazīst kungu maizes laušanā. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas. Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, viņš izlikās ejam tālāk, bet tie lūdza sacīdami, paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Bet Jēzus iegāja iekšā, lai pie tiem paliktu. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis un tie pazina Jēzu, bet viņš izzuda to acīm. Un tie sacīja viens otram, vai tad mūsu sirdis nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus? Un viņa tajā pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja, Kungs patiešām ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tie pazina viņu pie maizes laušanas. Pievienojam klausītāju lūkšanu. Slava Tev, Kungs, par manu ģimeni, uzticētiem bērniem. Svētī un palīdzi mums pieaugt mīlestībā, lēnprātībā, ticībā. Tikai Tavā spēkā un varenībā to varam piedzīvot. Slava Tev, Kungs! Augšām celtais Jēzu, mēs slavējam Tevi par Tavu bezgalīgo žēlsirdību. Un mēs pateicamies, ka pie šī žēlsirdības avota mēs varam nākt katru dienu. Paldies Tev par izlīkšanas sakramentu, kurā Tu vienmēr mūs gaidi, kurā mums dāvā jaunu iespēju un ietērp mūs piedošanas drānās. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Sestā stacija, augšām cēlies Jēzus parādās mācekļiem. No evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja, kas bija noticis ceļā uz Emausu un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja, miers jums. bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Jēzus tiem sacīja, kāpēc jūs uztraucaties un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat man. Un to pateicis viņš parādīja tiem rokas un kājas, bet kad viņai sprieka vēl neticēja un brīnījās, Jēzus tiem teica, vai jums šeit ir kas ēdams? Tie pasniedza viņam gabalu ceptas zivs, un viņš paņēmis ēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem teica, šeit ir tie vārdi, kurus es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums. Ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus likumā un praviešos un psalmos. Pēc tam viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu rakstus. Un viņš tiem teica, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšām celsies no miroņiem, un ka viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki. Mūsu ticība un cerība ir vērstas uz augšām celto Kristu, uz to Kristu, kurš pirmās dienas vakarā stāvēja starp mācekļiem, kuri bija pulcējušies augšistabā. Viņš nopūtās un teica, saņemiet svēto garu. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Gribu pateikties Dieviņam par katru smuku dienu, par saviem bērniem, par saviem mazbērniem, ka man ir, par savu mazu matmeitiņu, kuru man sanāk audzināt. Un nevaru tikt varbūt uz baznīcu katru reizi pat. Paldies Dieviņam par to, lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžo slavēts, tiešām slava Tev, Kungs, un paldies par jūsu lūkšanu. Pievienojamies jūsu priekam. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Dargo klausītāji, droši iesaisties ēterā un piepildi šajā brīdī pagaidām tukšo lūkšanu groziņu, sūtot savus slavēšanas vārdus vai savu pateicību īziņas veidā uz numuru 266-77-272. Nepaturi to pateicību, kura ir tavā sirdī tikai sev, bet ļauj tavai lūkšanai kļūt par mūsu kopīgu lūkšanu. Un paldies jau iepriekš par lielu aktivitāti, lai Dievs jūs svētī, tad turpinām pagodināt Dievu. Viņš ir tā cienīgs, slavējam Kungu. Numurs īziņām 266-77-272. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus dāvā baznīcai mieru un izlīgumu. No evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās tajā pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars, un tur, kur uzturējās mācekļi bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un sacīja, miers jums. Un to pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi. Bet viņš atkal tiem sacīja, miers jums. Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis, viņš dvesa uz viņiem un teica, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. Baznīca sludina Dieva žālsirdību, kura atklājas krustā sistajā un augšām celtajā Kristū. Ne tikai caur viņa vārdu un mācību, bet galvenokārt visas Dieva tautas dzīves pulsācijā. Ar šo liecību baznīca piepilda Kristus misiju. Baznīca dziļi apzinās, ka tikai pamatojoties uz Dieva žālsirdību, tā spēs izpildīt šo uzdevumu. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Tu iepriecināji mūsu sirdis, Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Pateicos mīļajam Dieviņam, ka viņš ir izklausījis manas lūkšanas, pat neticēju tam visam. Un vēl lūdzu Dieviņi manu meitiņu no mazās kaites. Mīļais Dieviņ, no sirds pateicos. Pateicos Tev no visas sirds, ka Tu uzklausi mūsu lūkšanas.
Tiešām slava Dievam, slava Tev, Kungs, un pievienojamies jūsu lūkšanai par jūsu meitiņu. Tiešām augšām celtais Kungs, pagodinies arī viņas miesā ar savu uzvaru, ar savu dziedināšanu. Vārds zvanītājiem, lūdzu. Halo! Droši zvaniet vēlreiz, numurs ir 67969131. Savu lūkšanu varat atsūtīt arī īziņas veidā 266-77-272. Kungs, šajā skaistajā saulainajā laikā mēs slavējam Tevi par šo pavasara burvību, par šo dabas atmodu, par smaržām, par krāsām pasaulē. Slava Tev, Kungs! Vārds zvanītājiem?
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Slava Tev, Kristus, ka esi pie augšām cēlies un dod mums cerību uz mūžīgo dzīvi. Un slava Tev, Kungs, par Dieva doto dāvanu Radio Marija. Slava Tev, Kungs.
Slava Tev, Kungs. Paldies Jums par lūkšanu, lai Dievs svētī. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Astotā stacija, augšām cēlies Kungs, stiprina Toma ticību. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica, mēs redzējām Kungu, bet viņš tiem atbildēja, ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās, un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms bija ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam, liec savus pirkstus šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un viņam sacīja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Kurš ir redzējis mani, ir redzējis tēvu, saka Jēzus. Baznīca sludina Dieva žālsirdību un dzīvo no tā, ka pastāvīgi domā par Kristu. Koncentrējas uz viņu, viņa dzīvi un evaņģēliju, par viņa krustu un augšām celšanos. Viss, kas pamatojas dzīvā ticībā un baznīcas mācībā, lai skatītu Kristu, tuvina mūs tam, lai skatītu Tēvu. Kungs Dievs, pievienojam klausītāju īziņas. Kristus ir augšām cēlies. Pateicība Dievam par visu, par viņa mīlestību, žēlastību un svētību, par manu ģimeni, draugiem un radiem, par draudzi, par šiem cilvēkiem, kas brauc uz aprūpes centriem. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Vārds zvanītājiem, lūdzu! Vai varu palūgt izslēgt radioaparātu uz mirklīti, lai neveidojas tā atbalsts ēterā? Paldies jums!
Slava Tev, Kungs! Mani dzirdat?
Jā, dzirdam, lūdzu.
Pateicos Dievam par visu, ka ir šī tie radio. Man prieks un laimē savu nomierināju savu sirdi. Es biju skumīga, tagad man ir draugi, vadi. Un lai Dievs pateicība Dievam par visu, kad dot man veselīgu spēku aiziet uz baznīcu pēc maniem gariem gadiem. Slava Tev, kungs.
Slava Tev, kungs. Dievam. Pateicība Dievam un pateicība arī jums par lūkšanu. Lai Dievs jūs svētī. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Savu slavēšanas lūkšanu kopīgajai lūkšanai var pievienot, sūtot īsiņu uz numuru 266-77-272. 266-77-272. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Devītā stacija – tikšanās ar kungu pie Galilejas jūras. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Jānis. Bet, kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus. Tomēr mācekļi nepazina, ka tas ir viņš. Tad Jēzus viņiem sacīja, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nav. Bet viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Tad māceklis, kuru Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim, tas ir kungs. Bet Sīmanis Pēteris izdzirdējis, ka tas ir kungs, uzģērba virsdrēbes, jo bija kails un metās jūrā. Bet citi mācekļi pārbrauca laivā, vilkdami zivju tīklu, jo viņi nebija tālu no krasta, apmēram 200 olektis. Izkāpuši krastā viņi redzēja saliktas kvēlojošas ogles un uz tām uzliktu zivi un maizi. Jēzus viņiem sacīja, atnesiet no tām zivīm, ko tagad nozvejojāt. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar 153 lielām zivīm. Un lai gan to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem teica, nāciet, ieturiet maltīti. Un neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem. Tāpat arī zivi. Šī bija jau trešā reize, kad Jēzus augšām cēlies no miroņiem, parādījās mācekļiem. Kristus iemiesojies mīlestībā, kas īpašu uzmanību pievērš tiem, kuri cieš. Izsalkušajiem grēciniekiem. Liek atklāt Tēvu, kurš ir bagāts žēlsirdībā. Tajā pašā laikā kļūstot cilvēkiem par tuvāk mīlestības paraugu, Kristus aicina uz žēlsirdību. Slavējam kopā ar Kristīni, lai slava Jēzum mūsu debesu Tēvam, pateicos par svētību, un lūdzu dari mūs par dzīviem dziedināšanas brīnuma lieciniekiem. Dāvā manam dēlam Robertam garu mūžu un parādi savu pestīšanu. Āmen. Kungs, mēs lūdzam par Robertu. Klausītāji, aizlūdz arī tu par Robertu un tiešām pievienojies šai lūkšanai par garu mūžu un lai pestīšana atklājas viņa dzīvē. Mēs svētījam Robertu Jēzus Kristus vārdā. Mēs slavējam Tevi, Dievs, kas esi ļoti, ļoti labs. Mēs slavējam Tevi, Dievs, kurš esi mīlestība. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, Tevī nav nekādas tumsas un Tu esi gaisma. Slava Tev, Kungs! Tu esi dzīvs un reāls Dievs. Šajā brīdī, kad mēs Tevi pielūdzam un slavējam, mēs pateicamies, ka Tu mūs uzlūko, ka Tu mūs dzirdi. ka tava sirds ir pievērsta šai lūkšanai, kuru mēs veltījam Tev kā mūsu atzīšanos mīlestībā. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kristus ir augšām cēlies. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. 13. Stacija, mācekļi un Marija gaida Svētā Gara atnākšanu. Lasījums no Apustuļu darbiem. Kad tie viņam debesīs uzejot skatījās, lūga divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem un sacīja: Galilējas vīri, ko jūs stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, tāpat atnāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Oliju kalnu, kas ir tuvu Jeruzalemē, sabata gājiena attālumā. Un viņi atnākuši uzgāja vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi palika lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un viņa brāļiem. Jēzus ciešanas nevar izprast pilnībā visā to dziļumā, neņemot vērā Marijas klātbūtni tajās. Viņa atstātības no tēva mokām pievienojas arī šķiršanās sāpes no cilvēka, kuru viņš mīlēja vairāk par visu pasaulē. Marijas dalība Jēzus ciešanās no mūsu pasaulīgā skatpunkta ir mistisks, neizprotams apstāklis. Varbūt kāds, zinot, ka viņam draud vislielākais negods un spīdzināšana, nebūtu visiem spēkiem laicīgi atturējis savu vismīļāko cilvēku no iespējas redzēt viņa eksekūciju. Vēl jo vairāk, ja tas ir Dievs, kurš kopš mūžības ir paredzējis iemiesoties un ciest par cilvēkiem negoda nāvi. Tas nozīmē, ka Marijas klātbūtnē izšķirošajos atpestīšanas notikumos ir ļoti liela nozīme. Marijai ir visdziļākā izpratne par Dieva žēlastību, zināt, cik tā maksā un cik liela tā ir. Lūkšanai pievienojam klausītāju īziņas. Kristus ir augšām cēlies. Paldies Dievam par visām saņemtām žēlastībām. Lūdzu Jēzus Kristus asins aizsardzību no visām nelaimēm un grēkiem, jo niecīga ir cilvēka palīdzība. Slava Tev, Kungs! Līga slavē Tevi, Kungs Jēzu, vēlos pateikties caur Jēzu Kristu, Kungam Dievam, par svētību, ko Viņš ir devis manai ģimenei, maniem bērniem un vecākiem, par mīlestību, veselību, pārticību, kas mums ir dāvāta, par to, ka ar Dieva svētību varu realizēt savas dzīves mērķus, pateicību Dievam. Āmen. Slava Tev, Kungs, mēs pievienojamies Līgas pateicībai. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Tikšanās ar kungu pie Galilējas jūras. Kungs piedod Pēterim un uztic viņam ganāmpulku. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Kad viņi bija paēduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja: Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Un Jēzus vēlreiz tam teica: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Tad Jēzus tam sacīja trešo reizi: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam jautāja trešo reizi: Vai tu mani mīli? Un viņam atbildēja: Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, kad tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji. Bet palicis vecāks, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi apjozīs un vedīs tur, kur tu negribi. To viņš teica norādītams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un to pateicis, viņš tam sacīja: Seko man. Mēs tev pateicamies par brāļiem un māsām Kristu, kuri mūs iedvesmo sekot tev, kuri kopā ar mums lūdzas, kuri lūdzas kopā ar mums. Slava tev, kungs, par ikvienu Radio Marija klausītāju, ka tu zini viņu vārdus, tu zini viņu situācijas, tu viņus ļoti mīli, viņi tev ir ļoti, ļoti dārgi. Paldies, ka viņus tik brīnišķīgi esi radījis. Paldies par šīm atvērtajām, dzīvajām, mīlošajām sirdīm. Slava tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Nākamā stacija – Jēzus sūta savus mācekļus. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs. Bet 11 mācekļi aizgāja Galilejā uz to kalnu, kur Jēzus bija viņiem pavēlējis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza viņu, bet daži šaubījās. Un Jēzus piegāja un runāja viņiem sacītams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Baznīca sludina patiesību par Dieva žēlastību, kas atklājas Kristū, un pauž to dažādos veidos. Cenšoties paust žēlsirdību cilvēkiem, tajā pašā laikā lūdzam Dieva žēlsirdību, lai cilvēks tiktu pasargāts no dažādiem draudiem mūsdienu pasaulē. Slavējam tevi kopā ar kādiem klausītājiem, kuri raksta: Pateicība Dievam par Radio Mariju, ka varam kopā lūkšanās vienoties. Par to, ka parādīja pareizo ceļu, pa kuru doties uz baznīcu. Pieskaries Jēzu manas ģimenes neticīgajiem. Slava Tev, kungs! Slava Tev, kungs! Dodam vārdu klausītājiem, lūdzu.
Jēzus augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Pateicos Tev, Jēzu, par
mūsu jauko otrā kursa semināristu Raimundu Kuznecovu. Viņam šodien ir vārda diena.
Tiešām pateicība Dievam.
Un pateicos Tev, kungs, par tik lielu audzēkni.
Slava Dievam, tiešām lūdzam par visiem semināristiem un paldies arī par jūsu lūkšanu. Lūk arī kāda īziņa Dieva godam Kristus augšām cielīs. Pateicība par to, ka Dievs visu dara jaunu cilvēkos un var atjaunot cilvēka prātam visneiespējamāko. Pateicos, ka Dievs izglābs un pasargās dēlus no pazušanas, ka Dievs nenokavēs. Alleluja, alleluja! Slava Tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Dargo klausītāji! Nekautrējies atsūtīt arī savus slavēšanas vārdus īziņas veidā uz numuru 266-77-272. Es noteikti gādāšu, lai tava lūkšana izskanētu ēterā. Savukārt studiju sazvanīt var zvanot uz numuru 67-969-131. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Jēzus tiek uzņemts debesīs. No Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Marks. Pēc savas augšām celšanās parādījies tiem 11 Jēzus sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un tiks kristīts, tas būs izpestīts. Bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas ticēs, sekos šādas zīmes. Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus. Runās jaunās valodās. Ņems rokā čūskas, un ja ko indīgu būs izdzēruši, tas viņiem nekaitēs. Slimajiem viņi uzliks rokas, un tiem kļūs labi. Un pēc sarunas ar viņiem kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi aizgājuši sludināja visur. Un kungs viņiem palīdzēja un apstiprināja mācību ar zīmēm, kas sekoja līdzi. Tas, ka Jēzus trešajā dienā augšām cēlās, ir pēdējā viņa misijas zīme. Zīme, kas norāda uz jaunām debesīm un jaunu zemi, kad Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju, jo bijušais ir pagājis. Slava Tev, kungs Jēzu Kristu, par kristības sakramentu! Paldies, ka caur to mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem, par Kristus miesas locekļiem un par svētā gara templi. Mēs pateicamies Tev augšām celtais Kristu par jaunu identitāti Tevī, ka mēs esam Tēva bērni, ka Tu mums neesi devis baiļu vai verdzības garu, bet ka Tu mūsu sirdīs esi sūtījis dievbērnības garu, kas sauc Abba Tēvs. Mēs slavējam Tevi, ka mēs varam ielūkoties debesu Tēva acīs un nebaidīties un smaidīt un slavēt viņu kā ķēniņa meitas un ķēniņa dēli. Slava Tev, kungs! Mēs pateicamies Tev par jaunas dzīvības dāvanu, mēs Tev pateicamies par mūžīgo dzīvību, ka mēs reiz Tevi skatīsim godībā. Slava Tev, kungs! Mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu Kristu, ka uzkāpjot debesīs, Tu mums sagatavoji mājokļus. Pie Tēva, slava Tev, kungs, ka Tavā sirdī ir vieta ikvienam no mums, ikvienam klausītājam, slava Tev, kungs. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Dargo klausītāji, mums vēl priekšā pēdējā gaismas ceļa stacija, 14. stacija. Priecāšos, ja šai stacijai pievienosi savas lūkšanas zvani uz studiju, vai arī raksti īsiņas uz numuru 266-77-272. Nepalaid garām iespēju šodien iekurt lielāku un spēcīgāku, karstāku lūkšanas uguns, kuru šeit Radio Marija ēterā. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 14. stacija, Jēzus nosūta svēto garu. Lasījums no apustuļu darbiem. Kad vasarsvētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā tanī pat vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ikviens dzirdēja tos runājam savā valodā. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Prieks, Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
No, lai slavēt Jēzus Kristus, es no visas sirds pateicu par tiem visiem brīnumiem, ko viņš manā dzīvē darīs. Viņš man ir glābis un daudz ko darīs, tādu, ko liekas, ka nesicami. Un šodien es gribu, lai Dieviņš sargā manu mazmeitu, kurai ir 35 gadiņi paliek šodien, un kura par godu Dievam, tic Dievam un iet uz baznīcu, un mazmazdēli ir kristīts un iet uz baznīciņu. Ne tik bieži kā katru svētdienu, bet iet tomēr uz visiem svētiem un visam tic Dieviņam un lūdās. Tā kā es lūdzu, lai Dieviņš sargā manu mazmeitu Ilzīti un viņas ģimenīti un manus mazmazdēļņus un no sirds pateicos par to, ko viņš manā labā darīs. Viņš mani glābi, izglābis dzīvību un viss. Lai slavēts kungs.
Lai slavēts kungs. Dievs. Tiešām slava tev, Dievs. Pievienojamies jūsu lūkšanai, lūdzam par jūsu tuviniekiem. Paldies jums, ka lūdzāties kopā. Lūdzu? Halo? Varat izteikt lūkšanu ēterā? Halo, lūdzu, esat ēterā?
Kristus augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Jēzus apsola, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalgs. Un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nesteigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.
Slavu
es
tev,
kungs! Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos un ja, arī tas mirst, tad un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirst mūžam. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Slavēsim Dievu!
Slāva tev, kungs! Paldies jums! Paldies par šo lūkšanu, paldies par šiem spēcīgajiem svēto rakstu vārdiem. Lai Dievs jūs svētī! Lūdzamies kopā ar Juri. Juris raksta, Kristus ir augšām cēlies. Lūksimies par visām sievietēm. Patiešām, kungs, mēs lūdzam par visām sievietēm, svētī viņas visās vajadzībās un palīdz viņām līksmoties kā tavām meitām, kuras tu ļoti, ļoti mīli. Lūk arī vēl kāda īziņa, Kristus ir augšām cēlies. Slavēju un pateicos par uzklausītajām lūkšanām, par ārstēšanu, par sapratni. Slava Tev, Kungs! Slava, ka Tu, debesu Tēvs, nenokavēsi un pasargāsi un izglābsi dēlu no nelaimes, kurā jau vairākas dienas iekritis un nopietni apdraudēts. Pasargā, apgaismo vadi, svētī viņu ar atgriešanos pie Tevis, lai atstāja maldu ticības. Alleluja, slava Dievam trīsvienīgajam! Patiešām, Kungs Jēzu, ienāc šajā situācijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Paldies par kopīgu gaismas ceļa lūkšanu. Paldies par jūsu iesaistīšanos šīs lūkšanas tapšanā un lai augšām celtā Kristus gaisma tevi pavada gan šajā dienā un visās turpmākajās dzīves gaitās. Esiet svētīti, šeit ēterā biju es, Māris Veliks.